Já, hæstvirtur forseti, ég hjartanlega sammála háttvirtum þingmanni með það að það er svolítið skrítið að hlusta á þann í raun og veru hola hljóm sem að þingmenn Sjálfstæðisflokksins fara með í þessu máli. Mér finnst það holur hljómur í ljósi sögunar að hérna eins og að bara ég las upp þarna í greinargerðinni áðan og hérna það eru miklir möguleikar með það hvernig ríki gæti nýtt þetta hús. Það er alveg það þarf bara vera með frjótt hugmyndaflug í sambandi við það. Ég verð að hnykkja á því að virðing, mér finnst virðing fyrir svona reitum eins og kirkjugarðar eru, fara hnygnandi. Mér finnst umræðan, ég hef séð það í þáttum í sjónvarpinu og heyrt það í útvarpinu, það vil að fjalla þetta mál og mér finnst fólk oft láta sér þetta í léttu rúmi liggja. Hvernig þessi mál er gengið og mér finnst þetta, ég er maður þá skoðun á þessu að þetta hefur verið látið reka á reiðunum, ekki tekin afstaða til þess að gera gangskur í þessu máli eitt skipti fyrir öll með virðingu þessa kirkjugarðs fyrir augum eins og flestra annara kirkjugarða vítt og breitt landið. Það er nú einu sinni fólkið sem að er jarðsett í þessum görðum sem byggt hefur upp landið og við eigum að sýna því fulla virðingu. Talandi um virðingu sem við erum alltaf að tala hér á Alþingi, að halda virðingu Alþingis, það hljótum að þurfa að tala um virðingu þess sem að liðið er og eru þó einhverja menjar til að krossa sig yfir. Þannig að ég bara þakka fyrir þessu umræðu og þetta mál er hið besta mál.
Svara síðan, það er kallgöti, ég heldur svona áttur þingmaður,